πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πόσο κρατάει το αύριο, μια αιωνιότητα και μια ημέρα, σύμφωνα με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, ο οποίος τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1998 κέρδιζε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες για την ταινία του «Μια αιωνιότητα και μια ημέρα», η μεγαλύτερη διάκριση μέχρι σήμερα για τον ελληνικό κινηματογράφο. Το αύριο λοιπόν διαρκεί μια αιωνιότητα και μια ημέρα, σύμφωνα με τον αξέχαστο και κορυφαίο Έλληνα σκηνοθέτη, ο οποίος όταν είχε ερωτηθεί ποιο ήταν το μήνυμα που ήθελε να δώσει με τη συγκεκριμένη ταινία, είχε πει ότι τα μηνύματα τα δίνουν μόνο οι ταχυδρόμοι και καμιά ταινία δεν δίνει μηνύματα, αλλά οι ταινίες που σέβονται το θεατή είναι γεμάτες ερωτήματα, τις περισσότερες φορές μάλιστα αναπάντητα. Μιλώντας λοιπόν στο σήμερα για μηνύματα, για απαντήσεις και ερωτήματα, τα φώτα έχουν πέσει από το πρωί στη Βουλή. Κυβέρνηση εκεί και αντιπολίτευση δίνουν εδώ και λίγες ώρες απαντήσεις, θέτουν ερωτήματα και διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ένα άτυπο κεφόλης ύλης σε debate στην τελευταία συνεδρίαση της Βουλής πριν τις ευρωεκλογές. Σε κάθε περίπτωση πάντως, καλό είναι να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι σπάνια κάνουν αυτό που πιστεύουν, κάνουν αυτό που τους βολεύει και μετά αισθάνονται απλά τύψεις. Όπως είχε πει κάποτε ο μεγάλος Αμερικανός τραγουδοποιός και συνθέτης της folk και της rock Bob Dylan, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Robert Allen Zimmerman, ο Σέξπιρ της γενιάς του, όπως τον αποκαλούν με παγκόσμια επιρροή, ο πρώτος και μοναδικός τραγουδοποιός που έχει πάρει Νόμπελ λογοτεχνίας και που έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941. Και αν έχετε την αίσθηση ότι η δισογραφία και η γενικότερη εξελίξη είναι κομματάκι χαοτικές, δέχομαι το χάος, δεν είμαι σίγουρος αν με δέχεται αυτό, όπως έλεγε ο Ντίλαν, ο οποίος επέμενε ότι η ήρωας είναι κάποιος που αντιλαμβάνεται την ευθύνη που συνοδεύει την ελευθερία αυτή. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 24 Μαΐου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ζήτημα της ακρίβειας είναι το πρώτο πρόβλημα που απασχολεί τα ελληνικά νοικοκυριά. Είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, είπε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη ημερησία συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια. Σφοδρή επίθεση προς τον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι ο κ. Μητσοτάκης και η πολιτική του. Η Ελλάδα με την πολιτική σας σταθερά αποκλίνει από τον σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην κοστολόγηση των φορολογικών ελαφρύσεων που προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση με δύο νομοσχέδια που κατέθεσε στη Βουλή, προχώρησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πηγές της Κουμουνδούρου επισημαίνουν ότι επιβεβαιώνεται σχεδόν πλήρως η κοστολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ και διαψεύδεται αυτή του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Βουλή, δικογραφεί για την αλλίωση του χώρου όπου εκτελήθηκε η τραγωδία των Τεμπών, όπως αναφέρεται στη μήνυση που κατέθεσαν οι συγγενείς των θυμάτων. Αφορά τέσσερις υπουργούς και υφυπουργούς της κυβέρνησης, αλλά και τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, μόλις επαναλειτουργήσει η Βουλή, προαναγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, οι εφοριακοί και οι δύο ιδιώτες που συνελήφθησαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στη Χαλκίδα. Περισσότερα από 300 κιλά κοκαίνης εντόπισαν σε δύο διαδοχικές επιχειρήσεις στο λιμάνι του Πειραιά τα στελέχη της δίωξης ναρκωτικών. Και τέλος της ορούς, ακόμα τριών ομήρων ανακοίνωσε ότι εντόπισε ο Ισραηλινός στρατός νύχτα στη Γάζα. Συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη λωρίδα της Γάζας με τους Παλαιστίνιους να κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς. Στον ανακριτή λοιπόν οδηγήθηκαν σήμερα οι φοριακοί της ΔΟΗ Χαλκίδας και οι δύο ιδιώτες με βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Οι συνομιλίες ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος που περιλαμβάνονται στην ογκοδέστατη δικογραφία και βλέπουν το φως είναι αποκαλυπτική. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για την υπόθεση αυτή. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με την συζήτηση που είναι σε εξέλιξη στη Βουλή σε πολύ ψηλούς τόνους για την ακρίβεια. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα άτυπο debate των πολιτικών αρχηγών λίγες ημέρες πριν τις Ευρωκάλπες στις 9 Ιουνίου. Η αναμέτρηση με το πρόβλημα της ακρίβειας είναι απόλυτη πολιτική προτεραιότητα, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός. Η ακρίβεια είναι δύσκολο στοίχημα, για να κερδιθεί χρειάζεται χρόνος και συστηματική προσπάθεια. Αλλά πάνω απ' όλα ρεαλισμός και γνώση της πραγματικότητας, συνέχισε. Παραδέχθηκε ότι οι υψηλές τιμές στα σούπερ μάρκετ και τα υψηλά ενίκια ροκανίζουν τα εισοδήματα. Κάνε λόγο για πρόβλημα ευρωπαϊκό και όχι αμυγός ελληνικό.
Το πρόβλημα της ακρίβειας έχει εθνικές ιδιαιτερότητες, αλλά ότι ταυτόχρονα είναι ένα πρόβλημα το οποίο δέχονται και τα υπόλοιπα 26 κράτη της Ευρώπης και τα υπόλοιπα 19 μέλη της Ευρωζώνης. Δεν είναι με άλλα λόγια μόνο ένα ελληνικό πρόβλημα. Ζήτησα μία ακόμα παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η κολοσσή του εμπορίου, μιλάμε κυρίως για τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, ευρωπαϊκές αλλά όχι μόνο, δεν μπορούν και δεν πρέπει να θέτουν γεωγραφικούς περιορισμούς ως προς τον εφοδιασμό του λιανεμπορίου, ώστε να κρατούν ουσιαστικά ψηλά τις τιμές σε χώρες όπου μπορεί να έχουν υψηλά μερίδια αγοράς. Ούτε και να τις μειώνουν εκεί που θέλουν για να αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για πληθωρισμό της απληστίας και για κερδοσκοπική τακτική των πολυεθνικών. Αναφέρθηκε διεξοδικά στα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα και μάλιστα έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε ένα από τα αναχώματα που έχει φέρει η κυβέρνησή του κατά της ακρίβειας.
Η πολιτική μας για αυξήσεις μισθών και συντάξεων υλοποιείται με απόλυτη συνέπεια. Ο βασικός μισθός που τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ. Είναι στα 830 ευρώ σήμερα και θα πάει στα 950 ευρώ. Είναι ένα ανάχωμα. Μπορεί να μην είναι αρκετό, αλλά είναι ένα σημαντικό ανάχωμα. Ο μέσος μισθός που τον παραλάβαμε, κάτω από 1.100 ευρώ, είναι στα 1.300 ευρώ και θα πάει στα 1.500 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Πότε δώσαμε για πρώτη φορά αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους? Αυτή η κυβέρνηση και αυτό το οικονομικό επιτελείο έδωσε για πρώτη φορά αυξήσεις στους δημόσιους υπαλλήλους μετά από 14 χρόνια.
Ο ίδιος εξαπέλυσε στη συνέχεια πειρά κατά της αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας τα περί φλερτ σε εισαγωγικά του Στέφανο Κασελάκη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Επειδή σπέβδετε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ να επιρρύψετε ευθύνες σε άλλους, να σας θυμίσω ότι μεταξύ του 2015 και του 2019, σε εξαιρετικές μακροοικονομικές συνθήκες, όταν στην Ευρώπη έβρεχε λεφτά, κάποιοι κρατούσαν ομπρέλα και λόγω του τρίτου μνημονίου έφεραν την Ελλάδα στο χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης όλης της Ευρωζώνης. Και επειδή, μπορεί να στεναχωρήσω εδώ λίγο την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά επειδή ο νέος αρχηγός θέλει, από ό,τι καταλαβαίνω, να αναστήσει την πολιτική συμμαχία με τον κύριο Βαρουφάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου, να του θυμίσουμε ακριβώς ποιοι ήταν οι πραγματικοί υπέτοι αυτής της μεγάλης οικονομικής καταστροφής. Και να τα ακούσει και ο ελληνικός λαός αυτά.
Εν τω μεταξύ, ο κύριος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι οι προτάσεις του είναι ανεδαφικές και οδηγούν, όπως είπε, στη χρεοκοπία.
Η κοστολόγηση λοιπόν της πρότασής σας είναι εδώ. Την καταθέτω στα πρακτικά. Εάν διαφωνείτε με αυτή την κοστολόγηση, να πάτε την κοστολόγηση στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής να σας την επιβεβαιώσει. 45 δισεκατομμύρια ευρώ την τετραετία στοιχίζουν αυτά τα οποία τάζετε. Όχι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης είναι αυτό. Δεν έχετε μάθει τίποτα από τα λάθη σας. Πάρτε το λοιπόν. Εδώ, κύριε Φάμελε, πάρτε την εδώ. Διανύμετε την, αν θέλετε, και στους συναδέλφους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για να καταλάβουμε ακριβώς ότι αυτά τα οποία εισηγείστε συνεπάγονται μία μόνο λέξη. Χρεοκοπία. Και αυτή τη φορά χρεοκοπία χωρίς επιστροφή.
Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή. Θα συνδεθούμε τον Ανδρέα Μαραθιά, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολουθεί τη συζήτηση και θα μας πει περισσότερα καταρχάς για την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην όλη διαδικασία. Αυτά που εισηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ συνεπάγονται χρεοκοπία χωρίς επιστροφή, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός, πέρα από το γεγονότος ότι υπεραμείνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας με τα απαραίτητα αναχώματα, όπως είπε, όπως είναι η μείωση, η έλεγχη που γίνονται, αλλά και οι αυξήσεις στο μισθό, αλλά και παραδεχόμενος ταυτόχρονα ότι το πρόβλημα της ακρίβειας απασχολεί τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Ο κύριος Μητσοτάκης εστίασε σε δεύτερη φάση τα πειρά, εστίασε την κριτική του, την ομιλία του στην κριτική προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις ανεβαφικές και ακοστολόγητες, όπως είπε, προτάσεις τις οποίες κάνουν προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα. Έτσι, ο Πρωθυπουργός απέρριψε το αίτημα της αντιπολίτευσης και ειδικά του ΣΥΡΙΖΑ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για μειωμένο ή μηδενικό ΦΠΑ, επισημαίνοντας ότι το σημαντικό κόστος ενός τέτοιου μέτρου επισημένοντας το σημαντικό κόστος ενός τέτοιου μέτρου, λέγοντας ότι αυτό είναι το αντίδοτο στην ακρίβεια για να μειώσουμε το ΦΠΑ. Το μέτρο δοκιμάστηκε σε άλλες χώρες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, αυτό δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όλα τα μέτρα μαζί που έχετε εξαγγείλει, είπε απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, στοιχίζουν την τετραετία 45,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει έρθει η ώρα να τελειώσει το παραμύθι και αν διαφωνείτε με αυτή την κοστολόγηση, είπε ο Πρωθυπουργός, να πάτε στο γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή να σας τα επιβεβαιώσει. Άκουσα τον αρχηγό σας συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης, να λέει για τη ΦΕΤΑ σε σύγκριση με άλλες χώρες. Πείτε στον αρχηγό σας, είπε απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Φάμελο, την επόμενη φορά που θα κάνει σποτάκι να συγκρίνει τουλάχιστον παρενθερή προϊόντα, όχι βιολογικό λάδι με κανονικό και σε διαφορετικές συσκευασίες. Μπορεί να είναι πετυχημένος επιχειρηματίας, αλλά για λαδέμπορας δεν κάνει, είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε ότι 45 δισεκατομμύρια ευρώ την τετραετία στοιχίζουν αυτά που τάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε μάθει τίποτα από τα λάθη σας. Αυτά που εισηγήσετε συνεπάγονται μία μόνο λέξη, χρεοκοπία, και αυτή τη φορά χωρίς επιστροφή. Να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι οι υψηλές τιμές στα σούπερ μάρκετ και τα υψηλά ενίκια ροκανίζουν το εισόδημα εργαζομένων και συνταξιούχων, σημειώντας πως το πρόβλημα της ακρίβειας έχει εθνικές ιδιαιτερότητες, αλλά είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και τα άλλα κράτη της ευρωπαϊκής αντιπολίτευσης. Και στρέφοντας τα πυρά του, τα βέλη του στην αντιπολίτευση, σχολίασε πως αυτό που ακούει είναι μια σκληρή κριτική αλλά και ακοστολόγητες προτάσεις, χαρακτηρίζοντας μύθο ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια, ενώ επανέλαβε πως το πιο μόνιμο ανάγχωμα στο πρόβλημα της ακρίβειας είναι οι αυξήσεις στους μισθούς. Σχετικά με το διακύβευμα των ευρωεκλογών, να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης επισήμανε την ανάγκη να διασφαλιστεί η σταθερότητα, καθώς τα στοιχήματα της νέας ευρωπαϊκής πενταετίας συνδέονται και με τις δικές μας εθνικές προτεραιότητες, όπως αυτές είναι όπως ο πληθωρισμός, το ζήτημα της αμυντικής φοράξης της Ευρώπης, αλλά και τα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την νέα ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Ενώ έχουμε ευρωεκλογές, κατέληξε σε δύο εβδομάδες, μου κάνει εντύπωση ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και προκτήσεως οι αξιωματικοί δεν έχουν πει κουβέντα για την Ευρώπη. Επιλέγετε να μετατρέπετε τις εκλογές, είπε, σε δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης. Αν θα πετύχει ή όχι, θα το δούμε. Σημείωσε και κατέληξε λέγοντας ότι το γεγονός ότι μέλη της Ευρώπης απουσιάζουν από τον πολιτικό λόγο της αντιπολίτευσης δεν σας καθιστά δύναμη αξιόπιστη να διεκδικήσετε αυτά που αξίζουν για τους Έλληνες. Και κατέληξε επίσης λέγοντας ότι οι πολίτες ξέρουν πόσο σημαντική είναι η σταθερότητα στον τόπο και γι' αυτό το λόγο θα αποφύγουν πειραματισμούς και θα μείνουν μακριά από αψήφιστα δίθεν μηνύματα διαμαρτυρίας, καθώς ο λαός κρίνει και διακρίνει και όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες και θα δώσει την απάντησή του ακόμη απέναντι στην αντιπολίτευση στις εκλογές της 9ης Ιουνίου.
Εν τω μεταξύ, δύο φράσεις ακόμα που συγκρατήσαμε. Μεταξύ άλλων, είπε σε κάποια στιγμή ότι να μιλάμε για ακρίβεια Μητσοτάκη είναι επιεικώς παραπλανητικό. Αυτή είναι η μία. Και η άλλη είναι ότι όταν το περίοδο 15-19 στην Ευρώπη έβρεχε λεφτά, κάποιοι κρατούσαν ομπρέλα στη χώρα μας.
Και
τα σχετικά ηχητικά, βεβαίως.
Ακούσαμε τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα και φυσικά στη συνέχεια, βέβαια, θα πει περισσότερα ο Νίκος Τσιμπίβας για τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Βεβαίως,
φυσικά στην μετρολογία του ο Πρωθυπουργός αναμένεται να απαντήσει σε όλα τα θέματα που φέτουν οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Μέχρι τι ώρα υπολογίζεις, Ανδρέα, ότι θα τραβήξει η διαδικασία σήμερα?
Σίγουρα θα ολοκληρωθεί πριν αρχίσουν τα κρίσιμα μάτια των ελληνικών ομάδων.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Ανδρέα, σε ευχαριστούμε
και
πολύ.
Αναμένουμε τις απαντήσεις και φυσικά αναμένουμε τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού στη δευτερολογία, αλλά και στην τριτολογία για τα θέματα που φύγουν οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Εδώ είμαστε και θα ενημερώσουμε για ό,τι χρειαστεί. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, όλο το βάρος πέφτει πάνω στην αντιπαράθεση τώρα για το κόστος των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο σταθμό μας νωρίτερα, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το κόστος αυτό. Επιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ για το κόστος της πρότασης του κόμματος για μειώσεις σε φόρους, λέγοντας μάλιστα ότι η κοστολόγηση έγινε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Και φτάνουμε σύνολο για ένα έτος 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, να χάσει λοιπόν το κράτος από πλευράς της πράξεων 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα λείπουν χρήματα από μισθούς και συντάξεις. Να συμφωνήσουμε όλοι μαζί, όλοι αυτοί οι γενναίοι και τόσο φιλέσπλαχνοι που αγαπούν τον κόσμο, να περιοριστούν αντίστοιχα οι μισθοί και οι συντάξεις, διότι από εκεί τα δίνουμε τα λεφτά. Βεβαίως θα διευρυνθεί το έλλειμμα, η χώρα θα μπει σε διαδικασία υπερβολικών ελλημάτων, θα ξαναθυμίσει ότι είναι η Ελλάδα της κρίσης πάλι, ακόμα μια φορά, θα ξεκινήσουν τα τύμπανα των αγορών.
Ξέρετε όμως, σας λέει.
Και θα μπούμε πάλι σε κρίση. Φοβερή πρόταση.
Στη συνέχεια, ο κ. Κατζηδάκης απάντησε στο επιχείρημα της αντιπολίτευσης που καλεί την κυβέρνηση να μειώσει το ΦΠΑ και να αυξήσει τη φορολογία στις επιχειρήσεις.
Μα έχουμε επιβάλει αύξηση της φορολογίας και στις εταιρείες τις ηλεκτρικές και στα δηληστήρια με έκτακτες εισφορές και επίσης εισπράττουμε πολύ περισσότερους, αρκετούς περισσότερους φόρους από τα νομικά πρόσωπα. Το θέμα είναι ότι αν ξεπεράσει κανείς ένα όριο και σε αυτό, επειδή είναι ανταγωνιστικό το περιβάλλον διεθνώς, οι επιχειρήσεις, κάποιες επιχειρήσεις τουλάχιστον, είτε θα κλείσουν είτε θα φύγουν το κυριότερο και θα πάνε αλλού.
Αυτά λοιπόν από την κυβερνητική πλευρά. Τώρα, σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Φάμελος. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η πολιτική του χαρακτηριστικά. Χαρακτήρισε υποκριτική την επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Δείχνει ότι δεν είστε επαρκείς εδώ και 5 χρόνια και ζητάτε λύση από την Κομισιόν, σημείωσε. Και πρόσθεσε ότι ο μηχανισμός των πολυεθνικών ήταν γνωστός στην κυβέρνηση από την έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Εδώ και ένα χρόνο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα είναι υψηλότερος της Ευρωζώνης. Αυτή είναι η επίπτωση, το πρόβλημα για την ελληνική κοινωνία. Ο δείκτης αυτός έχει αυξηθεί τα τελευταία 2 χρόνια 25,8%. Αυτό πληρώνουν τα νοικοκυριά και δυστυχώς πλήττει και το αγροτικό εισόδημα. Υπάρχουν προϊόντα με υπερδιπλάσια αύξηση. Αυτό δεν είναι εξωγενές. Αυτό είναι πρόβλημα της χώρας μας. Και ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας μας. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η πολιτική του. Αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να επιλύσουμε στην ελληνική κοινωνία. Γιατί δυστυχώς δεν κάνει βόλτα μόνο ο κύριος Μητσοτάκης με τις κάμερες. Ξέρετε, σε αυτά τα προστατευμένα πλάνα που γυρίζουν στα σούπερ μάρκετ, που δεν έβρισκε αυξήσεις και έλεγε τι ώρες είναι τα μπελίτσες αυτές στα σούπερ μάρκετ. Επισκέψεις και ρεπορτάζ στα σούπερ μάρκετ κάνουν και οι πολίτες, όπως κάνουν και στα πρατήρια καυσίμων. Ξέρουν τι πληρώνουν.
Ο κύριος Φάμελος διερωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός αρνούνται τη μείωση του ΦΠΑ.
Το ερώτημα που πρέπει να απολογηθείτε σήμερα είναι γιατί δεν θέλετε να εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή πρακτική, τον ευρωπαϊκό κανονισμό, τις ευρωπαϊκές προτροπές. Δεν είπατε τίποτα γι' αυτό. Γιατί αν είχαμε μειώσει το ΦΠΑ, θα είχαν επιστρέψει πόροι στην πραγματική οικονομία. Θα υπήρχε δευτερογενής δημόσιος πόρος και έμεσης και άμεσης φορολογίας, θα υπήρχε εργασία, θα υπήρχε προϊόν. Αν γυρίζαν αυτά τα 4 δις, λέω παράδειγμα, κάθε χρόνο στην αγορά, δεν θα ήταν νέα ανάπτυξη, δεν θα υπήρχε και συμπληρωματικό δημόσιο έσοδο, δεν τα θέλετε. Θέλετε να τα μαζεύετε, να τα δίνετε κάποια με επιδοτήσεις και να αφαιμάζετε συνέχεια τη μεσαία τάξη και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι προσπαθεί να μετατοπίσει το βάρος της συζήτησης στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έθεσε 4 ερωτήματα προς τον κύριο Μητσοτάκη.
Προσπαθείτε να ρίξετε τη συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως η αλήθεια, και εδώ περιμένω και τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες να ανταποκριθούν στην ευθύνη της συζήτησης, είναι ότι κύριε Μητσοτάκη, σήμερα εσείς είστε ο απολογούμενος. Και εσείς είστε ο ελεγχόμενος. Και περιμένουμε μία απάντηση. Θα σας θέσω 4 ερωτήματα. Τα έχουμε θέσει ήδη στη δημόσια σφαίρα. Απάντηση δεν πήραμε. Πρώτον, για ποιο λόγο η Ελλάδα είναι δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρώπη σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης. Δεύτερο ερώτημα. Γιατί έχουμε το δεύτερο υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων μετά τη Μάλτα που έχει τους γνωστούς περιορισμούς της νησιωτικής χώρας. Τρίτον ερώτημα. Γιατί δεν φορολογείται τα υπερκέρδη των δηληστηρίων και γενικότερα της ενέργειας. Και τέταρτο ερώτημα. Για ποιο λόγο δεν μειώνεται το ΦΠΑ στα τρόφιμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, εφόσον το προτείνει η εργαλειοθήκη της Κομισιόν και υπάρχει και σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον, ο κ. Φάμελος απάντησε στην κριτική της κυβέρνησης για το κόστος των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ.
Η Ευρώπη προτείνει μείωση των φορολογικών επιβαρύσεων και ταυτόχρονα. Εσείς μας λέτε ότι δεν μπορούμε να μειώσουμε το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 2 δικαιολογίες έχουν. Το ένα δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και το άλλο δεν θα περάσει την κατανάλωση η μείωση. Πρώτον, ως προς τα περιθώρια σας αποδείξαμε ότι έχετε πάρα πολλά. Γιατί έχετε υπερίσπραξη και πλέον υπερπλεώνασμα στο ισοζύγιο τελικά της κυβέρνησης, δηλαδή του κράτους. Αν βάλετε έσοδα-έξοδα, έχετε υπερπλεώνασμα. Άρα υπάρχει περιθώριο. Δεύτερον, μας λέτε ότι αυτή η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει στην αγορά. Καταρχήν εδώ θέλω να πω ότι διαπιστώνω με τρόμο ότι τελικά δεν είστε άριστοι. Δηλαδή μας λέτε ότι είστε διοικητές μέσα εισαγωγικά μιας πολιτείας που δεν μπορεί να ελέγξει τη μείωση των φορολογικών επιβαρύσεων και θα τα καταναλώσαμε στην εσκροκέρδη επιχειρήσεις. Ενδιαφέρον αυτό. Δεν είστε λοιπόν τόσο άριστοι. Μας λέτε ότι δεν το έκαναν άλλες χώρες. Μα γιατί λέτε ψέματα. Λοιπόν, συγκεκριμένα, Κύπρος. Μηδένισε το ΦΠΑ το 23 στα βασικά προϊόντα. Ο πληθωρισμός μειώθηκε, προσέξτε, από 10,4% σε 1,7% το Μάρτιο του 24. Αλήθεια ή ψέμα. Ισπανία, είπατε για την Ισπανία. Ποιος σας είπε αυτά τα στοιχεία. Ο μηδενικός ΦΠΑ έχει πάει τον πληθωρισμό από 16,5% τροφίμων στο 4,4%.
Μένουμε λοιπόν στη Βουλή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, τον συνάδελφο, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, για να μας πει περισσότερα. Νίκο, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τον κύριο Φάμελ, ο οποίος είπε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από τη Βουλή για μια συζήτηση για ένα θέμα στο οποίο όλοι συμφωνούν ότι είναι υπαρκτό. Κανένας όμως δεν συμφωνεί με τον άλλον για το ποιος ευθύνεται, ποιες είναι οι αιτίες και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό λοιπόν το πρόβλημα.
Ποιες είναι οι λύσεις,
ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, ακούσαμε μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τον κύριο Φάμελο, ο οποίος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι κρυβόταν από τη Βουλή και την κοινωνία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει τρεις ερωτήσεις από τον Μάρτιο και δεν έρχονταν να απαντήσει και όπως είπε, δεν σας επιτρέπουμε να κρύβεστε. Χαρακτήρισε πυροτέχνημα την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την κυρία Φόντερ Λάιεν. Όπως ακούσαμε και στο ηχητικό, είπε ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός είναι ο υπολογούμενος και ο υπόλογος. Ακούσαμε και τα τέσσερα χαρακτηριστικά ερωτήματα του κυρίου Φάμελου και, που αφορούν φυσικά τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν τις έχει πάρει ακόμα, ότι δεν εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Και φυσικά ο κύριος Φάμελος κατέληξε με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και το κοστολογημένο, όπως είπε, πρόγραμμά του, με τις ενστάσεις του ό,τι αφορά την κοστολόγηση που έγινε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τόσο όσον αφορά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια, όσο και όσο αφορά το πρόγραμμα της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας για το ίδιο ζήτημα.
Τι λένε σε αυτό πάνω, Νίκο, από την κυβέρνηση? Ακούσαμε νωρίτερα από το ρεπορτάζ τι είπε και ο κύριος Μητσοτάκης για το πόσο κοστολογεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προτάσεις αυτές από το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς απαντούν σε αυτές τις κατηγορίες?
Στο ΣΥΡΙΖΑ απαντούν ότι ουσιαστικά το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό επιβεβαιώνει τους υπολογισμούς του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης και ότι όπου υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αυτό έχει γίνει γιατί είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει κοστολογήσει πράγματα και σημεία τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε ο κ. Φάμελος, θα καταθέσουν τις ενστάσεις τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και περιμένουν να υπάρξουν κατάλληλες διορθώσεις ώστε να είναι πραγματική σύμφωνα με τους ίδιους η αποτύπωση του προγράμματος. Από εκεί και μετά, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή τώρα στο βήμα είναι ο κύριος Βελόπουλος.
Πριν περάσουμε στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, να ακούσουμε τι είπε για το θέμα αυτό που προκαλεί και μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση, το κόστος των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε από το περιστήριο της Βουλής ο Νίκος Παπάς και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Βεβαίως.
Η κυβέρνηση στρεψοδική δια της κοστολόγησης, γιατί θέλει να κρύψει ότι αρνείται να φορολογήσει τα υπερκέρδη, να επιστρέψει στην κοινωνία τα υπερπλεονάσματα, να μειώσει τους έμεσους φόρους. Έβαλε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογήσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ενώ το χτεσινό νομοσχέδιο του κ. Σκρέκα ήταν απόλυτα ακοστολόγητο. Τα νούμερα που διαβάζουμε από το πρωί ότι θα εξτομίσει ο κ. Μητσοτάκης για το πρόγραμμά μας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι ο αρχιτέκτονας της ακρίβειας που λαιλατεί τα χαμηλά εισοδήματα.
Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Παπά. Τώρα, Νίκο.
Να μείνουμε στα ακρίβεια, γιατί να πούμε, Γρηγόρη, ναι, ότι η συζήτηση έχει πάει και φυσικά, όπως αντιλαμβάνεσαι και αντιλαμβανόμαστε όλοι, και σε εφόλυση.
Σε όλα τα. Ναι, βέβαια.
Δηλαδή, έχουμε και εθνικά θέματα, έχουμε και το θέμα τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων, έχουμε φυσικά και το θέμα των τεμπών. Να πούμε αυτά λίγο στο τέλος τη συζήτηση.
Βεβαίως, γιατί λέγαμε και στην αρχή ότι ουσιαστικά είναι το ένα άτυπο debate πριν λίγες μέρες πριν τις Ευρωκάλπες. Να ρωτήσω κάτι αλήθεια. Ο κύριος Κασελάκης βρίσκεται σήμερα στη Βουλή?
Ο κύριος Κασελάκης ήρθε σήμερα στη Βουλή, πολύ σωστά το επισημαίνεις και αυτό. Παρακολούθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συζήτηση, αλλά έφυγε νωρίς γιατί πρέπει να κάνει και την προετοιμασία για το επικείμενο ταξίδι που θα κάνει στα Παλαιστινιακά εδάφη την Κυριακή. Επί αυτού, δεν ξέρω αν θες να αναφερθούμε τώρα. Επί αυτού, είχαμε και μια συζήτηση με μια από ερώτηση που του υποβάλαμε ως πρώτο πρόγραμμα για το ταξίδι αυτό. Τον ρωτήσαμε δηλαδή πότε θα είναι το ταξίδι και τι γίνεται μέχρι στιγμής για αυτό το θέμα. Ο κ. Κασελάκης μας είπε ότι την Κυριακή θα πάει στην Παλαιστίνη, θα επισκεφτεί τη Δυτική Όχθη, αλλά τόνισε με πολύ έτσι και υπογραμμίζοντάς το, αν με αφήσει, είπε, το Ισραήλ. Το ρωτήσαμε γιατί το λέει αυτό, μήπως δεν έχουν γίνει απαραίτητες διαθετήσεις και υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες. Είπε ότι υπάρχουν συζητήσεις με την Ισραηλινή πλευρά, αλλά μετά τη δήλωση που έκανα, όπως είπε, για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, το άφησε ότι υπάρχει εκεί ίσως ένα ζήτημα για το
άνθρωπο. Υπάρχουν αμφιβολίες, ναι, ναι.
Έκρηξη. Ναι, ναι. Εξάλλου, όπως είπε, είμαι ο μόνος αμερικανόφερτος μέσα σε εισαγωγικά πολιτικός που είπε κάτι τέτοιο εννοώντας την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι ναι, μεν ο σχεδιασμός για την επίσκεψη του κ. Κασελάκη στην Παλαιστίνη είναι για την Κυριακή, αλλά είναι και λίγο ακόμα τα πράγματα όχι οριστικοποιημένα.
Θα περιμένουμε, να δούμε λοιπόν. Ωραία, πάμε τώρα στα υπόλοιπα, στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.
Λοιπόν, ναι, να πούμε και τον κ. Ανδρουλάκη και όσον αφορά την ακρίβεια, είπε ότι είναι οι νεοφιλελεύθερες αιμονές, όπως είπε, της κυβέρνησης, οι οποίες έχουν δημιουργήσει την μεγάλη. Αυτές που φέρνουν την χώρα μας στην πρώτη θέση της ακρίβειας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπεστηρίζει την κερδοσκοπία των ισχυρών. Η αγορά τελικά δεν αυτορυθμίζεται, γι' αυτό και χρειάζονται κανόνες. Έκανε λόγο για 3 χρόνια λαϊλασίας του εισοδήματος του ελληνικού λαού και τα μέτρα της κυβέρνησης, είπε, είναι αναποτελεσματικά. Η επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν σας εκθέτει προσωπικά, είπε στον κύριο Μητσοτάκη, είναι ομολογία της αποτυχίας σας. Καλύτερα να παραδεχτείτε ότι είστε ανίκανοι από το να αγκαλείτε άλλες χώρες όπως την Ισπανία, οι οποίες εφάρμοσαν το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ. Και ο κύριος Κουτσούμπας ουσιαστικά έβαλε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας ότι και οι πολιτικές κυβέρνησης αλλά κυρίως οι κεντρικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτές οι οποίες έχουν φέρει την ακρίβεια και την εμποδίζουν από το να πέσει. Έκανε λόγο για φυσικά την προνομιακή αντιμετώπιση των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Το ερώτημα, είπε ο κ. Κουτσούμπας, για ποιον είναι η ανάπτυξη. Η κυβέρνηση, με την συνένεση, όπως είπε, των υπόλοιπων κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει προωθήσει με κάθε τρόπο τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Πριν από λίγη ώρα είχαμε και ένα έντονο διάλογο μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κυρίου Βελόπουλου. Ο κύριος Βελόπουλος ήταν στο βήμα της Βουλής, με αποτέλεσμα ο κύριος Μητσοτάκης να αποχωρήσει έχοντας ένα διάλογο εκτός μικροφώνου με τον κύριο Βελόπουλο. Από ό,τι μαθαίνω από το ρεπορτάζ, ο κύριος Μητσοτάκης είπε στον κύριο Βελόπουλο ότι μέσα σε 2 λεπτά έχει πει τα αντίστευτα ψεύδη και έτσι αποχώρησε από το έδρανο και ο κύριος Βελόπουλος έμεινε να μιλάει μόνος του από το βήμα της Βουλής.
Τώρα στο βήμα βρίσκεται ο κύριος Χαρίτσης, έχει ανέβηκε τώρα πριν από λίγο. Εν τω μεταξύ, τώρα Νίκο, η συζήτηση πήγε σε όλα τα. Άνοιξε η βεντάλια πραγματικά σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Γιατί βέβαια είχαμε και τη δικογραφία για τα ΤΕΜΠΗ που πήγε χθες στη Βουλή.
Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Ήρθε χθες στη Βουλή η δικογραφία, όπως λέμε, σημαντικά για να καταλάβει ο κόσμος, για τον μπάζωμα. Είναι αυτή η περιβόητη υπόθεση του ξεμπαζώματος του χώρου και του μπαζώματος ξανά του χώρου που έγινε το τραχικό δυστύχημα. Η δικογραφία αφορά στον τέο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, την τέο Υφυπουργό Υγείας Ζωή Γράπτη, τον τέο Υφυπουργό Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο και τον τέο Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο. Οπότε αυτή η δικογραφία πλέον θα λάβει το δρόμο της μετά που θα ξανανοίξει η Βουλή μετά τις ευρωεκλογές. Βέβαια, όπως έχει προαναγγείλει το κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά το είπε και ο κύριος Άμελος, θα κατατεθεί αμέσως με το άνοιγμα της Βουλής μετά τις ευρωεκλογές πρόταση για σέσεση προανακριτικής επιτροπής από το ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ ο κύριος Φάμελος ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να λάβει θέση για το αν το η Νέα Δημοκρατία θα υπερψηφίσει αυτή την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να πω ότι η συζήτηση δεν τελειώνει εδώ. Θα έχουμε δευτερολογίες και τριτολογίες. Οπότε έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας και να δούμε αν τελικά θα λάβουμε απαντήσεις και για αυτά τα ζητήματα πέραν της ακρίβειας.
Αλλά ο Ανδρέας Μαναθιάς νωρίτερα έβαλε το όριο μέχρι τις 7 η ώρα που αρχίζει το Final Four του μπάσκετ.
Νομίζω ότι μέχρι τις 6, αν θέλουν οι πολιτικοί αρχηγοί να ακουστούν και να από γεμάτη ευβουλή και έτσι.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να μείνουμε στην προεκλογική αντιπαράθεση. Μήνυμα σταθερότητας έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός από το Άργος, βάζοντας σε πρώτο πλάνο το αποτύπωμα της αναπτυξιακής πολιτικής στο μέτωπο της απασχόλησης και στην εικόνα των μισθών. Κάλεσε τους πολίτες να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί, όπως είπε, να διαθέτει μια μεγάλη πολιτική νομιμοποίηση.
Η αντιπολίτευση σύσσωμη, είτε έρχεται από τα δεξιά μας, είτε έρχεται από τα αριστερά μας, μετατρέπει τις ευρωεκλογές σε ένα δημοψήφισμα κατά της κυβέρνησης. Έρχεται και λέει, στείλτε μήνυμα. Εμείς τους λέμε βεβαίως. Θα στείλουν οι πολίτες μήνυμα, αλλά θα είναι ένα μήνυμα σταθερότητα, συνέπεια, συνέχεια και υποστήριξη στη Νέα Δημοκρατία.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη η μεγάλη μάχη των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή. Ουσιαστικά το άτυπο debate πριν τις Ευρωκάλπες, αλλά ταυτόχρονα είναι σε φούλ ρυθμούς και η προεκλογική μάχη.
Σε κάθε καλό μεσημέρι, σε κάθε περίπτωση από την πλευρά κυβερνητική, εστιάζει στη σημερινή συζήτηση. Θεωρούν ότι θα υποθούν, ήδη έχουν υποθεί, αλλά και θα υποθούν ακόμα περισσότερα συνολικά για την πορεία προς τις ευρωεκλογές. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει από χθες από το Άργος πως θα πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα σταθερότητας, συνέπειας και συνέχειας και σε αυτές τις εκλογές, καλώντας τους πολίτες να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή της Νέας Δημοκρατίας για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την παραμονή της σε αυτήν, όταν, όπως είπε, κάποιοι έπαιξαν το 2015 την τύχη της χώρας στα ζάρια με τις αποφάσεις τους. Δεν μας αξίζει ένας πολιτικός λόγος τοξικός, ρηχός, απολυτικ, που θα μετατρέπει τη συζήτηση σε αρένα, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και υπογράψε πως το βράδυ της 9ης Ιουνίου πρέπει να είναι σαφές ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται με μεγάλη πολιτική νομιμοποίηση. Λίγες μέρες θα πρέπει να σημειώσουμε μετά την επιστολή του κ. Μητσοτάκη προς την κ. Φον ντερ Λάιεν, για την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός ανέλαβε και δεύτερη πρωτοβουλία, το ανακοίνωσε και χθες μιλώντας στο Άργος για την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής χρηματοδότησης σε κεφαλαιόδη αμυντικά project, όπως είναι η αντιπυραυλική ασπίδα. Και αναφερόμενος σε αυτό, τόνισε πως θα πρέπει να σκεφτούν οι πολίτες το όφελος που θα υπάρχει για την Ελλάδα αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο αμυντικό σύστημα με ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να δαπανίσουμε δικούς πόρους για μια ανάγκη η οποία είναι και εθνική και ευρωπαϊκή, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και αναρωτήθηκε για το ποια είναι η πολιτική δύναμη, ποιοι είναι οι πολιτικοί και ποιοι οι ευρωβουλευτές που την επόμενη μέρα στην Ευρώπη θα διαπραγματευτούν τέτοιες πρωτοβουλίες. Την απάντηση τη γνωρίζετε, είπε προς τους πολίτες. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο προς όφελος Ελλάδας την επόμενη μέρα. Να σημειώσουμε πως σήμερα ο κ. Μητσοτάκης στις 4:30 έχει προγραμματίσει να έχει μια συνάντηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρώην πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον κ. Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα.
Εν τω μεταξύ, ακούσαμε και νωρίτερα τόσο από τον κ. Μητσοτάκη στη Βουλή για το κόστος των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Βλέπουμε, Άγιο, ότι η αντιπαράθεση επικεντρώνει το τελευταίο διάστημα στις προτάσεις γενικότερα του κ. Κασελάκη και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ειδικότερα τώρα στις φορολογικές ελαφρύνσεις, στα δύο νομοσχέδια που κατέθεσε στη Βουλή αξιωματική αντιπολίτευση.
Και το δείτε εδώ τι θα κοστίσει για την επόμενη τετραετία, τι κοστίζουν για την επόμενη τετραετία οι συγκεκριμένες προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε κάθε περίπτωση, στην Νέα Δημοκρατία και έκθεση τα έκανε και ο κ. Σαμαρινάκης, λέγοντας πως στην ίδια πρόταση είχαν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βαρουφάκης και ο Κωνσταντοπούλου, πολλά δισεκατομμύρια πολίτες με 13 και 14 μισθό. Παρ' όλα αυτά, δεν υπήρχε ούτε κατάργηση του έφυγε, ούτε μείωση ανεργίας, ούτε λιγότερες αυξήσεις στις συντάξεις. Είδαμε ουρές στα ATM και capital control, επανέλαβε ο κ. Μαρουφάκης.
Άγιο Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο κ. Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στη Μαρέα Γεωργίου και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο, εξαπέλυσε πειρά κατά του Στέφανο Κασελάκη μέχρι την υπόσχεση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους.
Όλα αυτά δεν βγαίνουν. Είναι αστιότητες. Η Ελλάδα έχει περάσει πια σε άλλη φάση. Είναι μια παραφωνία από πλευράς πορείας της χώρας αυτά που λέει η αντιπολίτευση και ειδικά ο κύριος Κασελάκης. Πολλές φορές, σας είπα, ξεπερνάνε τα όρια της σοβαρότητας. Είναι στη σφαίρα της αστιότητας και η Ελλάδα έχει περάσει σε άλλη φάση. Διότι και το 2019 και το 2023 η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών ψήφισε το κόμμα εκείνο που υποσχέθηκε τα λιγότερα.
Αυτά λοιπόν από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Την πρότασή του για μείωση της φορολογίας σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με κέρδη έως 200.000 ευρώ επανέλαβε από τον Πειραιά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα σήμερα επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του ΔΔΕ. Ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος τις επόμενες ημέρες θα επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα και τη Ραμάλα, τάχθηκε υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστινιακού κράτους. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
Πρέπει να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος με τα σύνορα του
67%. Δεν υπάρχει επεξήγηση, ναι. Αυτό είναι το ηθικό και πρακτικό
αποτέλεσμα.
Η απάντηση είναι ναι. Μπορείς να βάζεις την ανθρώπινη ζωή και το ηθικά και ιστορικά δίκαιο σε μια εξίσωση βραχυπρόθεσμης οικονομικής προτεραιότητας.
Λοιπόν, πάμε στην Ευγενία Λούση, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, πριν από λίγο είχαμε αντίδραση μέσω social media από τον Στέφανο Κασελάκη για τη φράση που χρησιμοποίησε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στην ομιλία του, ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε χθεσινή ανάρτησή του συνέκρινε δίθεν τιμές βιολογικού ελαιολάδου με μη βιολογικό. Τι ακριβώς λέει ο κύριος Κασελάκης τώρα?
Τώρα, με μια λοιπόν αιχμηρή ανακοίνωση πριν από λίγο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε στον Πρωθυπουργό για την χθεσινή φωτογραφία που ανέβασε στα social ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τις τιμές του ελαιολάδου στη Γερμανία και την Ελλάδα. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Κασελάκης στην εν λόγω αυτή φωτογραφία έδειχνε πως στην Ελλάδα τα 750 ml έξτρα παρθένο ελαιολάδου πουλούνταν 15,17 ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή στο Βέλγιο 8,95 και στη Γερμανία, στο Βέλγιο συγγνώμη 15,7 και στην Γερμανία 8,95 του ευρώ. Πριν από λίγο λοιπόν, ναι, και μετά από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, απευθυνόμενος στον κύριο Κασελάκη, ότι την επόμενη φορά που θα κάνει μία ανάρτηση στα social θα πρέπει να συγκρίνει παρεμφερή προϊόντα και όχι κανονικό λάδι με βιολογικό, ο κύριος Κασελάκης το απαντά λοιπόν πως οι τιμές είναι αυτές που είναι, αυτές που ανέβασα στα social, αλλά εκείνη την ώρα ο Πρωθυπουργός δεν θα το πρόσεξε, διότι θα έδαινε τα κορδόνια των νέων παπουτσιών του, με αφορμή εδώ τα παπούτσια που προσφέρθηκαν στον κύριο Μητσοτάκη εχθές με το λογότυπο της Νέας Δημοκρατίας.
Μες. Τώρα, τις επόμενες ημέρες ετοιμάζει έτσι κι αλλιώς τις αποσκευές του για το ταξίδι στην Παλαιστίνη, να μεταβεί στη Δυτική Όχθη ο κύριος Κασελάκης. Ακούσαμε τι είπε και σε ερώτηση του Νίκου Τσιμπίδα στην Βουλή, ότι θα πάει με την προϋπόθεση ότι θα του επιτρέψουν την είσοδο στο Ισραήλ οι Ισραηλινοί.
Ακριβώς, γιατί όπως είπε, έχει κάνει όλα τα διαβήματα προκειμένου να επισκεφτεί την Δυτική Όχθη. Ωστόσο όμως, επειδή είναι αμερικανόφερτος όπως λένε πολλοί, ίσως το Ισραήλ να μην το επιτρέψει τη μετάβασή του στην Δυτική Όχθη.
Θα δούμε και τι λένε, και ακούσαμε και νωρίτερα μάλλον και τι λένε και για τις κατηγορίες από την κυβέρνηση για το κόστος του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά λένε ότι διαψεύδεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης από την κοστολόγηση αυτή.
Ακριβώς αυτό. Από το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αναφέρουν πως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επιβεβαιώνει σχεδόν πλήρως την κοστολόγηση του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ και διαψεύδει αυτή το Υπουργείο Οικονομικών. Αναφορικά δε με τη διαφορά των 100 εκατομμυρίων που προκύπτει από την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος, επισημαίνουν ότι η διαφορά αυτή προκύπτει διότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προσθέτει στο 2024 τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 21%, η οποία στην πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινά το νωρίτερο από 1η-1η του 2025, ήδη δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του μέτρου του μηδενισμού του ΦΠΑ στα βασικά είδη.
Εν τω μεταξύ, Ευγενία, ο προεκλογικός πυρετός έχει ανέβει για τα καλά και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο στόχος βεβαίως προφανής να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση εν ώψη των ευρωεκλογών. Αισιόδοξος ο κύριος Ανδρουλάκης εμφανίστηκε για το εκλογικό αποτέλεσμα του ΠΑΣΟΚ.
Αισιόδοξος ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι η δεύτερη δύναμη στις ευρωεκλογές. Ανέφερε μεταξύ άλλων χθες στην έντευξή του ο κύριος Ανδρουλάκης. Αναφέρθηκε όμως σχετικά και με το δημογραφικό ζήτημα, Γρηγόρη, θέμα το οποίο ανέπτυξε χθες εκτενώς ο Πρωθυπουργός και υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία τρεις φορές καταψήφισε τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για το επίδομα μητρότητας, κάνοντάς το, όπως είπε, 20 μήνες μετά, μην έχοντας άλλη επιλογή. Όμως έχουμε και άλλη μια σημαντική είδηση από το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του Πάνου Καμένου για τις αθλειότητες τις οποίες, όπως είπε, διαδίδει στο διαδίκτυο, διερωτώμενος τι ενώνει την υπόγα του Μαξίμου με την υπόγα της Κομουνδούρου. Μάλιστα ζητά μέσα σε τρεις μέρες να αποσύρει τις επίμαχες αναρτήσεις ο κύριος Καμένος, σύμφωνα με το εξώδικο που του έστειλε, ενώ υπάρχουν και πληροφορίες, Γρηγόρη, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε αγωγή τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Ωραία. Τώρα ο κύριος Κουτσούμπας εμφανίζεται αισιόδοξο ότι ο λαός θα ταρακουνήσει τον κύριο Μητσοτάκη, όπως λέει χαρακτηριστικά. Απόψε θα βρίσκεται στο ΕΓΑΛΙΟ που θα μιλήσει εκεί σε μαζικούς φορείς.
Σε μαζικούς φορείς λοιπόν απόψε στο ΕΓΑΛΙΟ, στην πλατεία Δημαρχείου. Αύριο θα βρίσκεται στην Λαμία, συγκεκριμένα στις 12.30 θα επισκεφθεί το εκλογικό περίπτερο του κόμματος στην πλατεία Πάρκου. Την Κυριακή στις 11.30 το πρωί θα βρίσκεται στο Κολονό σε μια ανοιχτή συζήτηση στην πλατεία, στην Ακαδημία Πλάτωνος. Και το βράδυ της ίδιας ημέρας, την Κυριακή δηλαδή, στις 7.30 θα μιλήσει στο εκλογικό περίπτερο του κόμματος στη Νέα Σμύρνη.
Ωραία. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος βέβαια εξακολουθεί και ζητάει τη διεξαγωγή debate ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς.
Διότι μόνο έτσι λέει θα αποδειχθεί ότι θα αποδειχθούν μάλλον τα εγκλήματα που έκαναν οι Έλληνες βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε βάρος της Ελλάδας. Δύο ακόμα πράγματα από τον κύριο Βελόπουλο στη χθεσινή ομιλία του, για τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού για το δημογραφικό. Τόνισε πως ο κύριος Μητσοτάκης είναι απορίας άξιων εάν γνωρίζει τι λέει. Μίλησε για 60 δράσεις σε σχέση με το δημογραφικό όταν λέει στην Ελλάδα τα παιδιά αποτελούν φορολογικό τεκμήριο.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα τελείως και να πάμε εκτός συνόρων στη Μέση Ανατολή να δούμε τα νεότερα. Στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται λοιπόν οι επιχειρήσεις του Ισραήλ, ενώ σήμερα το Διεθνές Δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει για τη νέα προσφυγή της Νότιας Αφρικής σχετικά με την επίθεση στη Ράφα. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε και επέστρεψε στο Ισραήλ τις ορούς ακόμα τρίων ομήρων έπειτα από επιχείρηση στην Τσαπαλή. Και πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα Διεθνή Πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Συνεχίζονται λοιπόν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα.
Καλό μεσημέρι. Συνεχίζονται λοιπόν οι επιχειρήσεις, όπως πολύ σωστά είπες, και στην Τζαμπαλίγια. Ο IDF ανακοίνωσε ότι σε επιχείρηση εκεί εντόπισε και τις σωρούς άλλων τριών ομήρων, ενός 30χρονου, του συντρόφου της επίσης νεκρής Σάνι Λουκ. Θυμόμαστε την κοπέλα γερμανο-ισραηλινή με το φρικτό βίντεο μεταφοράς της πάνω σε καρότσα, αιμόφρυτη και ανέστητη, μετά τις επιθέσεις 7 Οκτωβρίου. Ένας 43χρονος από το ίδιο φεστιβάλ χώρου όταν έγιναν οι επιθέσεις στις 7 Οκτωβρίου στο Νότιο Ισραήλ, αλλά και ένας 59χρονος ο οποίος είχε μεταβεί στο σημείο των επιθέσεων για να σώσει την 4χρονη εγγονή του. Και οι τρεις, λένε οι Ισραηλοί, ότι σκοτώθηκαν την ίδια ημέρα των επιθέσεων και η Χαμάς πήρε τις ορούς τους μέσα στη Λωρίδα της Γάζας. Και ο IDF λέει ότι αυτός είναι ένας από τους σοβαρότερους λόγους που επαναλαμβάνονται οι σφόδρες επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού στο βορρά και ιδιαίτερα στην περιοχή του καταβλισμού της Τζαμπαλίγια. Και στη Ράφα βεβαίως συνεχίζονται οι επιχειρήσεις, ενώ όπως είπες σήμερα αναμένεται να υπάρξει απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη νέα προσφυγή, την τέταρτη προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ και των επιχειρήσεων, αυτή τη φορά σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας βεβαίως, αλλά και πιο στοχευμένα στην Ράφα, καθώς η κυριότερη ερώτηση είναι εάν έχει δοθεί πρόσβαση στους ανθρώπους που φεύγουν από την περιοχή αυτή, πρόσβαση σε περιοχές όπου θα είναι προστατευμένοι και ποια είναι τα μέτρα προστασίας που έχει λάβει το Ισραήλ. Πάντως, ακόμη και καταδικαστική να είναι απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, δεν είναι δεσμευτική για το Ισραήλ, όπως είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις. Και να σου πω επίσης ότι πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Μάικ Τζόνσον, αναμένεται να απευθύνει πρόσκληση στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μεταβεί και να μιλήσει στο Κογκρέσο. Πρέπει να ακολουθήσει και η πρόσκληση του Τζακ Σούμερ, του ηγέτη της Γερουσίας, που θεωρείται πιθανή. Όμως αυτό αναμένεται να δούμε τι παραπάνω αντιδράσεις θα προκαλέσει στις ΗΠΑ μια τέτοια επίσκεψη τη συγκεκριμένη στιγμή. Θυμόμαστε και τις αντιδράσεις στα πανεπιστήμια, τις καταλήψεις και τα βία επεισόδια, αλλά και πώς θα το χειριστεί ο Τζο Μπάιντεν. Αν ο ίδιος αναμένεται να συναντηθεί με τον Νετανιάχου σε μία ενδεχόμενη επίσκεψη, και στην συγκεκριμένη στιγμή, να θυμίσουμε ότι υπάρχει και η πρόταση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για το ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου. Ένα ένταλμα σύλληψης πάντως που ακόμη και αν εκδοθεί δεν εφαρμόζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας στην εσωτερική επικαιρότητα με την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη τα τελευταία 24 ώρα ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι εφοριακοί της ΔΟΗ Χαλκίδας και δύο ιδιώτες με βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμετοχή σε κύκλωμα που εκβίαζε επιχειρηματίες αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά. Οι συνομιλίες ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος που περιλαμβάνονται στην ογκοδέστατη δικογραφία και βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι αποκαλυπτική. Το θέμα έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Χωρίς να απαντήσουν σε καμία ερώτηση των δημοσιογράφων, οι συλληφθέντες εφοριακοί που κατηγορούνται ότι εκβίαζαν επιχειρηματίες για λεφτά οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Χαλκίδας για να απολογηθούν. Πρόκειται για την 50χρονη προϊσταμένη της ΔΟΗ Χαλκίδας, τον 52χρονο υποδιευθυντή, τρεις υπαλλήλους 67, 54 και 50 ετών, μία 56χρονη που είχε το ρόλο της διεκπεραιώτριας, καθώς και έναν 62χρονο λογιστή. Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι που είχαν μεταξύ τους.
Ναι, ναι, ωραία, πολύ ωραία το κινείς, πολύ ωραία.
Τους έφερνα σε τέτοια θέση που νιώθανε και ευχαριστούσαν χιλιάδες φορές.
Και υποχρεωμένοι. Έτσι, μπράβο, το ίδιο είπα κι εγώ.
Το κατάλαβες, ρε εσύ.
Της λέω, συγγνώμη, χθεσινή νομίζεις ότι είναι. Χθεσινή, της λέω, νομίζεις ότι είναι.
Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
Ενώ σε άλλο σημείο αναφέρουν σχετικά με τα χρήματα που ζητούσαν.
Πόσο βγαίνει σε τόσα περίπου?
Δεν ξέρω πόσο, του είπα του σου ότι αυτοί περιμένουν, του λέω, να πάρουν από την περιφέρεια κανένα εκατομμύριο. Τόσα, του λέω, βγάζεις.
Έτσι, μπράβο.
Τόσα, όσα βγαίνουν, τη λέω, θα περισσέψουν.
Αφού, λέω, θα το ευχαριστηθώ πολύ όταν φτάσουν στα χέρια της διευθύντριας. Να μην λυπηθεί τίποτα. Να τους θα τους φτιάξω εγώ καλά.
Ναι, 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 καλέ, ναι, σιγά. Φαντάσου πόσα είχαν σκοπό να μας δώσουν, πόσο σκοπό είχαν να δώσουν σε εμάς για αυτές τις.
Ναι, θέλω μόνο να δω όταν θα πάει το χαρτί.
Θα μας πετάγανε τίποτα ψίχουλα και στην υγεία των κορόιδων.
Κανένας συμβιβασμός με την παρανομία. Είτε πρόκειται για ραθρεμπόρους, να το πω έτσι σχηματικά, είτε πρόκειται για τους ίδιους τους εφοριακούς και τους τελωνιακούς. Η παρανομία είναι εξίσου παρανομία από όπου και αν προέρχεται.
Αποκαλυπτικό είναι και το σημειωματάριο που βρέθηκε στην κατοχή της διευθύντριας, το οποίο αναγράφονται τα ονόματα των εμπλεκομένων με ποσά δίπλα από 250 έως 11.000 ευρώ και ημερομηνίες από 4 Νοεμβρίου 2020 έως και τον Μάιο του 2024.
Εγώ αυτό που μπορώ να πω με σαφήνεια είναι ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο εμπλοκής. Τώρα δεν ξέρω αν λόγω της ιδιότητας που είχε σε ένα συγκεκριμένο τομέα αυτό το συνέδεσαν και με ποιο τρόπο τον συνέδεσαν.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα ένας υπάλληλος της εφορίας, τέσσερις λογιστές και ένας ιδιώτης που δεν συνελήφθησαν καθώς είχε παρέλθει το αυτόφορο.
Διπλό κτύπημα, κυρίες και κύριοι, στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών καταφέραν οι ιδιωτικές αρχές με τον εντοπισμό δύο φορτίων κοκαίνης στο λιμάνι του Πειραιά. Εκτός από τα 210 κιλά που εντοπίστηκαν μέσα σε κοντέινερ με γαρίδες, η δίωξη ναρκωτικών εντόπισε στο χώρο του λιμανιού και ένα δεύτερο φορτίο 110 κιλών. Πάμε στον συνάδελφο Νίκο Καπόγλη που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά και θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι. Βέβαια, το ερώτημα είναι και το οποίο καλούνται να απαντήσουν τώρα οι αρχές είναι αν αυτά τα δύο φορτία σχετίζονται. Μας ακούει ο Νίκος Καπόγλης. Νίκο, αν μπορείς να μετακινηθείς, δεν είναι καθόλου καλή η σύνδεσή μας. Δεν σε ακούμε καθαρά, Νίκο. Πρέπει να αλλάξεις θέση, να βγάλεις το hands free, αν μιλάς με hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά. Μιλάμε για το διπλό χτύπημα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών που κατάφεραν οι ιδιωτικές αρχές με τον εντοπισμό δύο φορτίων κοκαίνης στο λιμάνι του Πειραιά. Να επιχειρήσουμε και πάλι, μήπως είναι καλύτερη σύνδεσή μας τώρα με τον Νίκο Καπόγλη στο λιμάνι του Πειραιά, Νίκο. Μας ακούει ο Νίκος Καπόγλης? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας, δεν γίνεται, θα επικοινωνήσουμε στη συνέχεια. του δελτίου μας για αυτή την πολύ σημαντική υπόθεση, καθώς εκτός από τα 210 κιλά που εντοπίστηκαν μέσα σε κοντέινερ μεγαρίδες, όπως λέγαμε νωρίτερα, δίωξη ναρκωτικών εντόπισε στο χώρο του λιμανιού και ένα δεύτερο φορτίο με 110 κιλά. Εν τω μεταξύ, στο χειρουργείο βρίσκεται αυτή την ώρα ο 12χρονος μαθητής μετά το βάναυσο ξυλοδαρμό του από έναν 14χρονο σε γυμνάσιο της Εσπρωτείας. Το αγόρι πέστη διπλό κατάγμα στην κνάθο από τις γροθιές που δέχθηκε στο διάλειμμα μπροστά στα μάτια μαθητών και καθηγητών. Πάμε στο Βασίλη Σιώμο, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο Ανίνων και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι το παιδί?
Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε ένα πολύ ωραίο χειρουργείο που έκαναν οι γναθοχειρούργοι εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα στον 12χρονο μαθητή που γροθοκοπήθηκε από άλλον συμμαθητή του 14 ετών στο σχολείο κατά την ώρα του διαλύματος, επιφέροντας του διπλό κάταγμα στην κάτω γνάθο. Το παιδί βγήκε από το χειρουργείο, είναι καλά στην υγεία του. Το χειρουργείο πήγε πολύ καλά σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, παρότι διήρκησε πάρα πολλές ώρες. Είναι και το σημείο και η επέμβαση στη γνάθο είναι μια δύσκολη επέμβαση με λεπτούς χειρισμούς από τους χειρουργούς. Όλα πήγαν καλά. Να συνημερώσω όμως ότι έχουμε κατεπίγουσα ένορκη διοικητική εξέταση που είναι κατεπίγουσα αυτή η εξέταση από ότι έχει διατάξει η διεύθυνση, η περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης Υπήρου μετά το σοβαρό αυτό τραυματισμό του μαθητή, όπου σκοπός της ΕΔΕ είναι να διερευνηθούν αν υπάρχουν ευθύνες για το συμβάν σε καθηγητές και στον διευθυντή. Να σου πω ότι αρχικά είχε συλληφθεί και ο 14χρονος, αλλά και ο διευθυντής του σχολείου και οι γονείς του μαθητή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ ο μαθητής διώκεται για πρόκληση σοβαρής βλάβης. Ενώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα που τρέχει παράλληλα, είναι να συνεδριάσει το Συμβούλιο των Καθηγητών για το ποια θα είναι η πειθαρχική ποινή του μαθητή για τις πράξεις του αυτές, γιατί οι γονείς του παιδιού και άλλοι μαθητές καταγγέλνουν ότι υπήρχαν πολλά περιστατικά στο σχολείο με βία, χωρίς όμως να έχουμε φτάσει σε αυτό το ακραίο περιστατικό που είχαμε, τον τραυματισμό του 12χρονου. Έτσι λοιπόν η χαμηλότερη ποινή για τον 14χρονο μαθητή πειθαρχικά είναι η πενθήμερη ή η δεκαήμερη αποβολή από το σχολείο ή αποβολή διαπεντός από αυτό το σχολείο και να γραφεί σε κάποιο άλλο σχολικό συγκρότημα της περιοχής.
Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα όλα αυτά. Βασίλη Σιώμος, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα από τα Ιωάννινα. Από την Ήπειρο λοιπόν ερχόμαστε πάλι. Πάμε και πάλι στο λιμάνι του Πειραιά να συνδεθούμε τον Νίκο Αγαπόγλη. Νίκο, ελπίζω να είναι καλύτερη τώρα η σύνδεσή μας. Λέγαμε και νωρίτερα.
Τώρα
καλύτερα, ναι. Λέγαμε το διπλό χτύπημα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών που κατάφεραν οι ιδιωτικές αρχές. Και το ερώτημα βεβαίως είναι και το οποίο καλούνται να απαντήσουν οι αρχές είναι αν αυτά τα δύο φορτία σχετίζονται μεταξύ τους.
Δεν έχει ακόμα αποσαφινιστεί αυτό, δεν έχει διευκρινιστεί από την αστυνομία που κάνει σχετική έρευνα. Εννέα ποσότητα να πούμε ότι δεν είναι 110, είναι 160 κιλά σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση και εντοπίστηκε σε ένα κοντέρ με προέλευση πάνω χώρα της Λατινικής Αμερικής. Πηγές τώρα της ελληνικής αστυνομίας κάνουν λόγο για ορφανή ποσότητα ναρκωτικών, καθώς η έρευνα συνεχίζεται για το ποιοι θα το παραλάβαιναν και ποιος ήταν τελικός προορισμός και αν σχετίζεται ακριβώς με το κύκλωμα που εντοπίστηκε χθες. Μάλιστα και οι τέσσερις οδηγήθηκαν στο εισαγγελέα. 210 κιλά να πούμε την Τετάρτη, άλλα 160 χθες σε φορτίο με κατεψημένες βαρύδες το πρώτο. Θα λέγαμε ότι θύμισε και λίγο κινηματογραφική ταινία, καθώς στην πρώτη περίπτωση ένας μυστικός αστυνομικός ήταν αυτός που είχε μπει μες στο κύκλωμα και είχε πει στα κυκλώματος ότι θα μπορούσε να βγάλει το κοντέιντερ από το Τελωνία σε ασφαλή χώρα. Ωραία. Και από εκεί να το μεταφέρουν στην Αλβανία.
Νίκο Καπόγλη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα για να δούμε μια ακόμα πολύ σημαντική είδηση από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα Λεβίζου, στη Μαγιόρκα και την Παππούα Νέα Γουινία σημειώθηκαν καταστροφές με δεκάδες νεκρούς. Τι ακριβώς συμβαίνει στις δύο αυτές περιοχές?
Ναι, διαφορετικές καταστροφές, αλλά πολύ τραγικά γεγονότα. Στην Μαγιόρκα, συγκεκριμένα στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, την πρωτεύουσα του Συμπλέγματος των Βαλεαρίδων Νήσων, κατέρευσε ένα διόροφο κτίριο που χρησιμοποιούνταν σαν bar restaurant την ώρα που ήταν γεμάτο κόσμο εχθές το βράδυ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 4 άνθρωποι και να τραυματιστούν πάνω από 20. Τα σωστικά συνεργεία και σήμερα το πρωί ερευνούσαν τα συντρίμια για να δουν αν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι θαμμένοι κάτω από αυτά. Και οι αρχές βεβαίως ερευνούν γιατί συνέβη αυτό. Πάντως, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, την ώρα της κατάρρευσης μεγάλος αριθμός ατόμων είχε συγκεντρωθεί σε ένα μπαλκόνι του κτηρίου και θεωρείται ότι αυτό πιθανότατα δεν άντεξε και κατέρευσε παρασύροντας και το υπόλοιπο κτίριο. Οι εθνικότητες των θυμάτων δεν έχουν γίνει γνωστές, όμως θεωρείται ότι ανάμεσά τους και των τραυματιών και θεωρείται ότι ανάμεσά τους βρίσκονται και τουρίστες. Τώρα στην Παππούα Νέα Γουινέα,
ναι, ναι.
Τουλάχιστον 100 άνθρωποι θεωρείται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, καθώς υπήρξε μια τεράστια κατολίσθηση στα βόρεια και σε απομακρυσμένη ορεινή περιοχή. Ένα χωριό έχει καταπλακωθεί. Μάλιστα αυτό συνέβη δυστυχώς τα ξημερώματα, ενώ κοιμόντουσαν οι άνθρωποι. Οι τοπικές αρχές εκεί και τα σωστικά συνεργεία δυσκολεύονται μάλιστα να φτάσουν, γιατί έχει αποκοπεί και ένας κεντρικός δρόμος. Ουσιαστικά θεωρείται ότι ολόκληρη πλαγιά του βουνού έπεσε πάνω στο χωριό και στους ανθρώπους αυτούς, ενώ στην περιοχή δεν έβρεχε τη συγκεκριμένη νύχτα, όμως είχε βρέξει με σφοδρότητα τις προηγούμενες ημέρες. Και κλείνοντας να σου πω ότι οι προβλέψεις των ειδικών του ΟΗΕ αλλά και των Αμερικανών ειδικών για το 2024 είναι ιδιαίτερα ζωφερές λόγω της κλιματικής αλλαγής βεβαίως. Αφορούν κυρίως για τις Ηνωμένες Πολιτείες την περίοδο των τυφώνων που ξεκινάει τον Ιούνιο τον ερχόμενο μήνα και θεωρείται ότι θα είναι η εντονότερη που έχει καταγραφεί ποτέ. Και μάλιστα εκφράζουν φόβους οι ειδικοί ότι μπορεί να καταγραφούν και τυφώνες του μεγέθους και της δύναμης της Κατρίνα.
Ευχόμαστε όλοι αυτοί οι φόβοι να μην επαληθευτούν. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Έφτασε λοιπόν η μεγάλη ώρα για το Final Four. Σε λίγες ώρες από τώρα, οι δύο ημιτελικοί, Παναθηναϊκός Φενέρ και Ρεάλ Ολυμπιακός.
Ναι, νομίζω ότι θα πάμε σε καθεστώς ημιαργίας από το βράδυ και μετά, καθώς έτσι είναι οι οπαδοί των δύο ομάδων, είναι η μεγάλη πλειοψηφία, οπότε όλο το ενδιαφέρον θα είναι εκεί. Πρώτος στη μάχη μπαίνει ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Φενέρμπαχτσε στις 7 η ώρα και στις 10 ο Ολυμπιακός Ρεάλ. Πρέπει να πούμε ότι αν και οι δύο ομάδες, το ευχόμαστε, έτσι, οι ελληνικές ομάδες προκριθούν, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία τους και του μπάσκετ γενικότερα που θα έχουμε ελληνικό εμφύλιο σε τελικό Ευρωλίγκας. Όλο το Βερολίνο θυμίζει έντονα έτσι ελληνική πόλη με οπαδούς του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στα πράσινα και τα κόκκινα. Ευτυχώς όλα καλά, έτσι δεν έχουμε παρατράγουδα. Επίσης απόψε το βράδυ θα έχουμε τη συνέντευξη τύπου και τις παρουσιάσεις γενικότερα στο Παναθηναϊκός Άρης. Είναι ο τελικός του Σαββάτου για το κύπελο Ελλάδος, οπότε πάμε σε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο με έντονη βράση που ευχόμαστε έτσι να πάνε από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή όλα καλά.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο προβλέπεται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, που όμως το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Στερεά και από το απόγευμα και στα νησιά του Ιωνίου και την Πελοπόννησο. Η άνεμη στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 με 29 και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 30 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται αερές νεφώσεις από το μεσημέρι παροδικά πιο πυκνές. Η άνεμη βόρειο 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγα σύννεφα που το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην αρχισυνταξία ήταν ο Δημήτρης Κρητικός. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλτιρανιάν. Και στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Έλενα Νεοφωτίστου με την εκπομπή Αντανακλάσεις.